говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ярина Скоротівська. Сьогодні четвер, 12 лютого, і як завжди у нас ви почуєте найцікавіші теми, перші інтерв'ю та коментарі. Це Ранкова Свобода, ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30, і сьогодні у програмі поговоримо про таке. Яким може бути курс гривні до долара? Сьогодні президент України проведе нараду щодо ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України.
Ринковий курс, курс рівноваги в Україні мав би дорівнювати 6.6.
У Сполучених Штатах відзначатимуть 200-річчя від дня народження Авраама Лінкольна. Через конфлікти у депутатській більшості третій місяць не може зібратися сесія Сімферопольської міськради. Чи зможуть депутати зібратися сьогодні, дізнаємося від нашого кореспондента в Криму Володимира Притули. Почуємо, які найцікавіші матеріали друкує сьогоднішня преса.
Безліч замірів пульсу громадської думки українців свідчать, що владу асоціюють виключно через призму прізвищ – Ющенка, Тимошенко, Януковича.
У спортивному огляді порадіємо перемогам наших спортсменів.
У фінальному матчі міжнародного турніру на Кіпрі футбольна збірна України з рахунком 1-0 переграла команду Сербії.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. В Євпаторії відсьогодні припиняють роботу більшість шкіл і дитячих дошкільних установ через відсутність тепла. Припиняють роботу шкіл і дитячих садків згідно з постановою головного санітарного лікаря міста. З 10 лютого більшість котелень Євпаторії через борги відключили від газу. Мешканці міста за січень заплатили за тепло лише 49%. Населення в Євпаторії становить понад 100 тисяч осіб. Українська делегація прибула до кенійського порту Момбаса, щоб зустрітися з моряками судна «Фаїна», звільненими з піратського полону. Про це повідомили у прес-службі президента. До складу делегації входять представники секретаріату президента та служби зовнішньої розвідки. У Момбасі делегацію зустрів заступник міністра оборони Кенії. Він подякував українській стороні за успішне завершення операції. Судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна 17 громадян України. На борту знаходяться 33 танки, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Члени екіпажу судна після прибуття сьогодні до Кенії вилетять звідти літаком до Києва. Коаліція демократичних сил у Верховній Раді не допустить перегляду укладених газових угод, не дозволить ставити під загрозу енергетичну безпеку України та створювати напруження у відносинах між Україною та Росією. Про це йдеться в заяві коаліції з приводу останнього засідання Ради національної безпеки та оборони України. За словами авторів заяви, це засідання, присвячене розгляду питання постачання газу до України, носило показовий характер і було скликане з єдиною метою дискредитувати дії уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко просить Європейський суд провести експертизу газових контрактів між Україною та Росією. Відповідний офіційний лист до президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу вона передала представнику Єврокомісії під час зустрічі в Києві з послами країн Великої Сімки – США, Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії. Прем'єр висловив впевненість, що експерти ЄС підтвердять законність і вигідність для України відповідних угод. Раніше в секретаріаті президента висловлювали сумніви в тому, що Тимошенко звернеться до ЄС із проханням щодо проведення такої експертизи. У Сполучених Штатах Америки внаслідок торнадо загинули 8 людей, ще десятки зазнали травм. Стихійне лихо охопило увесь штат Оклахома. Метеорологи попереджають, що стихія може перекинутися на штати Міссісіпі, Луїзіана, Арканзас, Міссурі і Теннессі. Торнадо для середини лютого є дуже незвичним явищем. Раніше це траплялося весною. В Ізраїлі після парламентських виборів, які відбулися у вівторок, почалися переговори про формування нового уряду. За результатами підрахунку 99% голосів, центристська партія Кадіма отримає в Кнесеті 28 мандатів із 120. Права партія Лікуд матиме в парламенті 27 місць. Лідери обох партій Ціпіліні та Беньямін Нетаньягу претендують на право формувати новий кабінет.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
синоптики обіцяють сьогодні складні погодні умови і на зміну теплому сухому періоду приходить вологі з опадами і поступовим зниженням температури. На заході сьогодні будуть опади, подекуди сильні, місцями налипання мокрого снігу, температура від мінус 1 до плюс 4. На півночі та сході очікується дощ з мокрим снігом, температура від 0 до 5 градусів тепла. Центр чекає сильний дощ з мокрим снігом, 1-6 з позначкою плюс. На півдні буде хмарно, сильний дощ в день до 11-6-11 градусів тепла. І 12 лютого у Києві хмарно, дощ з мокрим снігом, 2-4 градуси тепла. Щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 96 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 14 копійок. Чого очікувати від гривні? Сьогодні президент України проведе нараду щодо ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України. Початок стабілізації чи тимчасове затишшя? У Національному банку говорили про покращення ситуації у банківській системі та на валютному ринку. Представники НБУ прогнозують, найближчим часом курс гривні має укріпитися. Тему продовжує журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Уперше за кілька місяців представники Національного банку заговорили про покращення фінансової ситуації в Україні. Під час чергової наради з президентом голова НБУ Володимир Стельмах заявив про зростання валютного ринку. За його словами, воно відбувається за рахунок збільшення пропозиції. Це, на думку Володимира Стельмаха, є ознакою пожвавлення економіки. Тим часом заступник голови Нацбанку Олександр Савченко прогнозує, що уже найближчим часом гривня почне зміцнюватися. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що курс національної валюти має становити біля 7 гривень за долар.
На протязі двох останніх місяців я казав, що ринковий курс, курс рівноваги в Україні мав би дорівнювати 6.6. Але зараз, на жаль, ситуація змінилася. Росія дуже потужно девальвувала свою валюту, і в теперішніх умовах адекватний курс біля 7 має бути. Чому все ж таки він більше? Фундаментальна причина – це настрої суспільства.
Про стишення паніки в українській банківській системі та поступову стабілізацію курсу гривні говорить і голова Ради Національного банку Петро Порошенко. Саме ці позиції на засіданні Ради НБУ визнали основними пріоритетами діяльності Національного банку на 2009 рік. Рада також закликає Національний банк скасувати свою постанову про заборону на дострокове зняття депозитів.
Вважаємо абсолютно необхідним зараз для вновь відкриваємих депозитів зняти будь-які обмеження щодо дострокової розторгнення. Разом з тим, треба бути дуже уважним, коли ви укладаєте угоду з банком, де в цій угоді мають бути чітко передбачені всі умови можливості доступу до ваших грошей.
За словами пана Порошенка, Рада Нацбанку ухвалила рішення про збільшення фонду гарантування внесків з 3 до 5 мільярдів гривень. Сьогодні можна говорити про певну стабілізацію валютного ринку. Різких валютних коливань немає від початку року, каже кореспонденція Радіо Свобода, експерт Інституту економічних досліджень Віталій Кравчук. Що стосується банківського сектору, то казати про покращення ситуації зарано.
Основна проблема в банків – це те, що їм не вистачає ліквідності. Депозити в нас вилучаються з банківської системи, ті, по яким вийшов срок. За рахунок цього в нас ліквідність обмежена, що по деяким банкам приводить до того, що вони банально не можуть проводити платежі.
Сьогодні в українських обмінниках за долар дають від 8 до 8,3 гривні, а продають на 30 копійок дорожче. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Це саме ранкова свобода. Щоб повноцінно конкурувати з Юлією Тимошенко, Арсенію Яценюку треба 5 мільйонів доларів та 3 місяці часу. Незабаром президентські вибори, а тому потепління відносин між основними політичними гравцями очікувати не варто. Про це Радіо Свобода повідомив політтехнолог Олег Покальчук. Далі по темі Олексій Семаков.
Протягом газової війни в Україні було політичне затишшя. Але варто було укласти газове перемир'я з Москвою, в Україні одразу ж почалася політична війна. Прем'єр переконувала, що газова угода з Росією вигідна для України. Секретаріат запевняв у протилежному. Опозиція також не відстає від влади. Нещодавня невдала спроба регіоналів відправити Юлію Тимошенко у відставку посилила конфлікт усередині партії регіонів. І якщо раніше регіонали намагалися сваритись тишком-нишком, то зараз вони роблять це публічно. Політичні чвари інколи йдуть на користь, каже політолог Олег Покальчук.
Ви подивіться будь-яку політичну силу, яка більш-менш досягає успіху, подивіться на проблеми всередині неї. Це звичайна людська історія, людська комедія. Люди збираються більше п'яти, і в них починаються внутрігрупові проблеми. Їхні реальні розмови відбуваються на політрадах, в коридорах, в кулуарах, при перерахунку грошей. Це дійсно реальні проблеми. Те, що викидається назовні, це з одного боку випускання пари, достатньо ефективне, і у всьому цьому є високий рівень технологічності. Всі ці речі, починаючи з заяв і цитувань, з почуттям гумору, з жартами, тому подібне, це все технології, оскільки люди на це ведуться.
Також політолог Олег Покальчук пояснює, за що Юлія Тимошенко нещодавно критикувала колишнього спікера Верховної Ради Арсенія Яценюка.
Це з переляку, бо вона не думала, що хтось собі зможе дозволити раптом якось то це претендувати на самостійну гру, зважаючи на всі попередні якісь розмови, натяки, ну що ж ми з вами ж разом якось ж. Ну і це вже починає спрацьовувати. По-перше, це люди порівняно з нею дійсно мають ресурс незаплямованості, але я не бачу електорального ресурсу, який би мав такий от кумулятивний ефект. Для цього треба гроші. Треба мільйонів $5 і приблизно 3 місяці часу.
За словами Олега Покальчука, економічна криза не об'єднала українських політиків. Кожен вбачає вихід по-своєму і не бажає слухати інших. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Прізвища яких політиків асоціюються з сьогоденням України? Що може призвести до демографічного вибуху? Яким буде світ після кризи? Про це вже встигли дізнатися із сьогоднішньої преси моя київська колега Ірина Біла.
Безліч замірів пульсу громадської думки українців свідчать, що владу асоціюють виключно через призму прізвищ. На цьому етапі українського шляху, як свеча газета «День», прізвищ трьох людей – Ющенка, Тимошенко, Януковича. До двох останніх політиків видання пропонує придивитися уважніше. Зокрема, автор статті переконаний, що для Юлії Тимошенко схильність до зради – характерна риса поруч з войовничістю. Посилаючись на твердження неофрейдистів, видання пише, що коли б Юлія Володимирівна виросла повній і щасливій сім'ї, новітня історія України була б більш мирною та успішною. Що ж до Віктора Януковича, то він, на думку дописувача, справляє враження, цитую, «провінційного телепня, який старається пристосуватися до норову елітних салонів». Докладніше, з психоаналізом політиків день знайомить у статті «Без Фрейда не розберешся». Хвиля мітингів та акцій протесту прокотилася Україною. І це лише початок, як переконує читачів «Нова газета», йдеться до глобальної революції. Тільки тепер це вже буде не гламурний Майдан, а може статися справжня Коліївщина. Про це в статті «На крок від народного повстання». Утім, «Нова газета» пропонує і оптимістичніші матеріали. Зокрема, видання знайомить з думкою науковців про те, що економічна криза неодмінно призведе до демографічного вибуху. І на підтвердження цієї тези в Україні видання наводить приклад лідера КПУ Петра Симоненка, який особистим прикладом підтвердив результати досліджень. Заголовок публікації – «Основний інстинкт». Яким буде світ після кризи? Як пише газета «Діло», незважаючи, що в цьому році країни, що розвиваються, переживатимуть різке зниження темпів економічного росту, вже у 2014-му їхня доля у світовому ВВП буде більшою від країн з розвиненою економікою. Зміниться розстановка серед основних економічних сил. Зокрема, економіка США до 2014 року хоча й залишиться найпотужнішою у світі, але її частка у світовому ВВП знизиться на кілька відсотків. Китай же випередить Єврозону і вийде на друге місце, а Індія зможе обігнати Японію. Газети «Хрещатик» та «Вечірній Київ» перші шпальти присвятили конфлікту між столичним мером Черновецьким та головою адміністрації президента Блогою. Так столичного голову обурили публікації ЗМІ з твердженням, що президент має намір звільнити його з посади. Відтак мер переконаний, що саме пан Балога дезінформує Віктора Ющенка про його діяльність. Коментує столичні конфлікти газети «Вечірні вісті». Стаття називається «Балога та Черновецький б'ються за близькість до Ющенка». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні четвер, 12 лютого. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як у Сполучених Штатах відзначатимуть 200-річчя від дня народження Авраама Лінкольна? Як можна боротися із поширенням порнографії в інтернеті?
Для того, щоб боротися ефективно в інтернеті з цим, треба яким чином на законодавчому рівні спочатку це все опрацювати.
Через конфлікти третій місяць не може зібратися сесія Симферопольської міськради. Чи зможе депутати зібратися сьогодні, дізнаємося у нашого кореспондента. Про все це за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Рада національної безпеки та оборони доручила Генеральному прокурору та Службі безпеки України провести у місячний термін перевірку дотримання українськими посадовими особами законодавства під час переговорів та укладення контрактів з Росією щодо постачання газу. РНБО доручила провести перевірку, в тому числі щодо дотримання порядку підготовки та затвердження директив на переговори, а також дотримання директив при проведенні переговорів. Коаліція демократичних сил у Верховній Раді не допустить перегляду укладених газових угод, не дозволить ставити під загрозу енергетичну безпеку України та створювати напруження у відносинах між Україною та Росією. Про це йдеться у заяві коаліції з приводу останнього засідання Ради національної безпеки та оборони України. За словами авторів заяви, це засідання, присвячене розгляду питання постачання газу до України, носило показовий характер і було скликане з єдиною метою – дискредитувати дії уряду. Президент Європарламенту Ганс-Гьорд Пьотерінг виступає за добрі відносини між Євросоюзом, Україною та Росією. Про це президент Європарламенту заявив після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Литвином. За словами Пьотерінга, добрі відносини у цьому трикутнику необхідні, в тому числі і для того, щоб уникнути в майбутньому повторення таких криз, як остання газова криза. У Євпаторії від сьогодні припиняють роботу більшість шкіл і дитячих дошкільних установ через відсутність тепла. З 10 лютого більшість котелень Євпаторії через борги відключили від газу. Мешканці міста за січень заплатили за тепло лише 49%. В Ізраїлі після парламентських виборів, які відбулися у вівторок, почалися переговори про формування нового уряду. За результатами підрахунку 99% голосів, центристська партія Кадіма отримає в Кнесеті 28 мандатів зі 120. Права партія Лікуд матиме в парламенті 27 місць. Лідери обох партій, Ціпі Лінь та Беньямін Нетаньяху, претендують на право формувати новий кабінет. До Москви сьогодні з візитом прибуває президент Туреччини Абдулла Гюль. Його переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим мають відбутися завтра, у п'ятницю. Абдулла Гюль також візьме участь в російсько-турецькому бізнес-форумі та відвідає російське місто Казань. У Зімбабве лідер опозиції Морган Чангірай склав присягу як новий голова уряду цієї країни. Такий крок передбачала домовленість про розподіл владних повноважень, якої вдалося досягти минулого року на переговорах з президентом країни Робертом Мугабе. Через суперечки, які тривали між двома політиками, втілення цієї угоди відкладалося. У космосі зіткнулися американські та російські супутники зв'язку. За інформацією американських військових, зіткнення сталося над Сибіром на висоті близько 800 кілометрів. Це перший подібний випадок у космосі. За повідомленнями, російський супутник був непрацюючим. Американський апарат належав компанії «Іридіум» і забезпечував мобільний телефонний зв'язок. Уламки, які утворилися після зіткнення, ніякої загрози Міжнародній космічній станції не представляють.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
це ранкова свобода. У Сполучених Штатах сьогодні національне свято – день народження Авраама Лінкольна, одного з найвидатніших президентів в історії країни. Цього року відзначають 200-річний ювілей великого американця, і на святкування президент Барак Обама полетів до штату Іллінойс, батьківщини Лінкольна. З нами на зв'язку Юрій Дулеран, який розповість про те, як відзначатимуть цю дату. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
Обама, як ми знаємо, має великі клопоти щодо проблеми виходу з економічної кризи, тому що зараз в Конгресі ухвалюють пакет стимулів для подолання спаду. Чому ж він все ж таки в такий напружений період викроїв час для участі у святкуванні ювілею Лінкольна?
Ну, Обама явно відчуває споріднення зі своїм знаменитим земляком. Він взагалі часто посилається на Лінкольна у своїх виступах. Подібно до Лінкольна, Обама високий, ставний, такий худорлявий правник з Іллінойса, талановитий оратор. Походженням обидва президенти теж подібні, обидва з незаможних родин, обидва піднялися до вершин влади від самих низів. Обама почав свою президентську кампанію у Спрінгфілді, там, де й Лінкольн починав. На інавгурацію Обама їхав поїздом, повторивши маршрут Лінкольна 1861 року. Навіть темою свого інавгураційного виступу Обама обрав нове джерело свободи. Це пряма цитата зі знаменитої геттісбергської промови Лінкольна. У тому класичному зверненні до народу Лінкольн стверджував, що, цитую, «наш народ під заступництвом Бога отримає нове джерело свободи, і цей уряд, створений народом, з народу і для народу, не згине з лиця землі». Ніби підкреслюючи духовне споріднення з Лінкольном, Обама під час церемонії інавгурації тримав руку на тій самій Біблії, на якій присягав Лінкольн. Історик Родні Дейвіс, співдиректор Центру лінкольнівських студій коледжу Нокс в Іллінойсі, зауважив: на мою думку, Обамине споріднення з Лінкольном, використовуючи його Біблію як символ, цілком закономірне. Я навіть був здивований з того, що жодному з попередніх президентів це не спадало на думку. Ірино.
Юрію, а що в житті і політичній кар'єрі Лінкольна зробило його в очах американців героєм і взірцем для наслідування?
Лінкольн народився в убогій дерев'яній хатині. Батько його був фермером, невдалим. Він ледве зводив кінці з кінцями. Тож маленькому Авраамові з дитинства довелося допомагати родині. Шкільна освіта в нього, з огляду на обставини, була мінімальна. Лише 11 місяців він провів за партою. Всі свої знання, вони були вельми широкі. Лінкольн здобув самотужки, здебільшого читанням. Він здав адвокатські екзамени і піднімався по щаблях успіху виключно завдяки власним зусиллям. Він став прикладом здійснення американської мрії. Ставши президентом, Лінкольн мав до діла з найбільшою кризою. Він запобіг розвалові Сполучених Штатів у громадянській війні, де північ країни виступила проти сепаратистів півдня. Але чи не найважливішим історичним досягненням Лінкольна було скасування рабовласництва, відновлення прав людини і звільнення чорношкірих американців. І те, що тепер нащадок африканських негрів, обраний президентом Сполучених Штатів, відзначає сьогодні 200-річчя з дня народження 16-го президента, нагадує нам про історичну спадщину Авраама Лінкольна. Ірина.
Дякую. Юрій Дулерен із Сполучених Штатів розповідав про гучне святкування 200-річного ювілею з дня народження Авраама Лінкольна.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть. Голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм. Любимая моя.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Блокувати короткі номери, через які смс-ками оплачують доступ до порносайтів, домовилася міліція з провідними компаніями мобільного зв'язку в Україні. Як взагалі можна боротися з поширенням порнографії? Про це «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Як повідомив Радіо Свобода заступник начальника департаменту МВС із питань боротьби зі злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми, Олександр Мельников, співробітництво з операторами стільникового зв'язку почали недавно. Але зараз вже не просто виловити в інтернеті порносайти, де є для українських абонентів короткі номери СМС, завдяки яким можна отримати пароль, аби скачати зрозумілого змісту фільми.
На сьогоднішній день у нас є домовленості з операторами мобільного стільникового зв'язку. Це СНТС, Київстар, Астеліт, українські радіосистеми, коли ми їм надсилаємо інформацію після аналізу інтернету і виявлення такого факту, встановлюємо власника і направляємо листа до оператора мобільного зв'язку з метою блокування для того, щоб сам оператор мобільного зв'язку вимагав від контент-провайдерів, які за допомогою інтернету і мобільних зв'язків реєстрували ці короткі номера і блокували доступ до цих сайтів.
Нагадаю, що контент-провайдер реєструє користувачів на сервері, формує, розподіляє інформаційні ресурси. Блокування коротких номерів, через які можна скачати порнофільми в інтернеті, не дуже ефективний метод боротьби з порнографією. Зі свого боку, вважає комп'ютерник Володимир.
В принципі, це один із методів, але я не вважаю, що він буде там надто ефективним. То, що абсолютно спокійно людина може відсилати кошти, найце простіше, там з якогось, наприклад, там WebMoney або якихось ще інших платіжних систем інтернетівських. Тобто людина може просто з картки кредитної або зарплатної кошти пересилати куди там необхідно, і все. Крім того, зараз є де багато чого скачати. Для того, щоб боротися ефективно в інтернеті з цим, треба яким чином на законодавчому рівні спочатку це все опрацювати, щоб не було ніяких правових лазанок, через які можна було би від відповідальності втекти.
Порнографія справді несе велику загрозу суспільству, переконує сексопатолог Микола Бойко. І при цьому він пояснює, в чому відмінність порнографії, наприклад, з еротикою.
Що можна чітко сказати? Це самоцільна фіксація статевих актів. Це детальне зображення анатомічних чи фізіологічних деталей сексуальних дій. Образи акторів, якщо їх можна так називати, абсолютно не прописані. Вони є носіями тільки конкретних статевих ознак і навіть конкретних статевих органів. Все побудовано тільки на демонстрації такого подібного акту.
Чи варто блокувати в інтернеті мобільні номери, через які оплачують доступ до порносайтів? Наскільки це ефективно? Поцікавилися ми у перехожих.
Ну, може і на часі займатися. Я думаю, що досить ефективний спосіб. Якщо не вигадали новий.
Я думаю, що працювати буде певний період час. Блокувати якось ці сайти.
Мені кажеться, що безполезно, тому що все одно будуть люди, які нахамять деньги і відкривають ці порносайти.
Запретний код, як звісно, слава. Взагалі не вважаю це самим піковим питанням на даний момент. Якщо мені це не подобається, я цього не смотрю.
За оцінками міжнародних експертів, щодня в інтернеті з'являється в середньому 500 нових порносайтів. Загальна їхня кількість близько 5 мільйонів. Порнографічних сторінок 372 мільйони. Щодо України офіційної статистики немає, але за мінімальними оцінками йдеться про тисячі веб-сторінок. Розповсюджувачі такої продукції постійно удосконалюють свою діяльність, тому МВС теж намагається знаходити нові кроки у протидії цьому бізнесу. Майже на кожному українському телеканалі показують рекламу на кшталт «Наберіть такий-то номер для повного задоволення». Ну і тому подібне. Для цього мають бути спеціальні телеканали, платні, у певний час, вважає правозахисник Євген Захаров.
А те, що на телеканалах це доступно всім, це звичайно погано. Знов-таки мають бути спеціальні телеканали для таких речей, платні, які могли дивитися тільки ті, хто цього хоче. Це треба зробити, а не пускати цю рекламу всюди. І щоб такі речі продавалися тільки в спеціальних місцях, де є дозвіл на це, там і так далі. Тобто обмежити ці речі і ввести в якесь законне рух.
І нагадаю, що стаття 301 Кримінального кодексу України передбачає за виготовлення, перевезення, збут, розповсюдження творів, зображень чи інших предметів порнографічного характеру може бути арешт на строк до 6 місяців.
Ударимо мобільним зв'язком по порносайтах. Про боротьбу з цим інтернетним лихом, який існує стільки, скільки і сам інтернет, розповідали «Звуки життя».
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І нагадаю про погоду. Синоптики обіцяють сьогодні складні погодні умови і на зміну теплому сухому періоду приходить вологі з опадами і поступовим зниженням температури. На заході сьогодні очікуються опади, подекуди сильні, місцями налипання мокрого снігу, температура від мінус 1 до плюс 4. На півночі та сході очікується дощ з мокрим снігом від 0 до 5 градусів тепла. Центр чекає сильний дощ з мокрим снігом 1-6 градусів з позначкою плюс. На півдні буде хмарно, сильний дощ, в день 6-11 градусів тепла. І у Києві очікується дощ і 2-4 градуси тепла. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та бадьорого настрою вам бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де у ранковій свободі ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Сьогодні четвер, 12 лютого. І далі у програмі маємо для вас такі теми. Яким може бути курс гривні до долара? Сьогодні президент України проведе нараду щодо ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України.
Ринковий курс, курс рівноваги в Україні мав би дорівнювати 6.6.
Сьогодні відбудеться прем'єра фольк-балету «Обранець сонця».
Вся дія спектаклю супроводжується також хоровим співом. У виставі щедро розсипані обрядові пісні народних календарних свят.
Про перемоги дізнаємося у спортивному огляді.
У фінальному матчі міжнародного турніру на Кіпрі футбольна збірна України з рахунком 1-0 переграла команду Сербії.
А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Євпаторії від сьогодні припиняють роботу більшість шкіл і дитячих дошкільних установ через відсутність тепла. З 10 лютого більшість котелень Євпаторії через борги відключили від газу. Мешканці міста за січень заплатили за тепло лише 49%. Населення Євпаторії становить понад 100 тисяч осіб. Українська делегація прибула до кенійського порту Момбаса, щоб зустрітися з моряками судна «Фаїна», звільненими з піратського полону. Про це повідомили у прес-службі президента. До складу делегації входять представники секретаріату президента України та служби зовнішньої розвідки. У Момбасі делегацію зустрів заступник міністра оборони Кенії. Він подякував українській стороні за успішне завершення операції. Судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна 17 громадян України. Члени екіпажу судна після прибуття сьогодні до Кенії вилетять звідти літаком до Києва. Коаліція демократичних сил у Верховній Раді не допустить перегляду укладених газових угод, не дозволить ставити під загрозу енергетичну безпеку України та створювати напруження у відносинах між Україною та Росією. Про це йдеться у заяві коаліції з приводу останнього засідання Ради національної безпеки та оборони. За словами авторів заяви, це засідання, присвячене розгляду питання постачання газу до України, носило показовий характер і було скликане з єдиною метою – дискредитувати дії уряду. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову. Йшлося про необхідність посилити співпрацю між обома країнами для протидії світовій фінансовій та економічній кризі. Керівники урядів обговорили поглиблення двосторонньої торговельно-економічної та фінансової співпраці і зміцнення енергетичної безпеки Європи. Юлія Тимошенко та Ангела Меркель також обговорили заходи для надійного постачання і транзиту російського природного газу до країн Євросоюзу через територію України. У Сполучених Штатах Америки внаслідок торнадо загинули 8 людей, ще десятки зазнали травм. Стихійне лихо охопило увесь штат Оклахома. Метеорологи попереджають, що стихія може перекинутися на інші штати. Торнадо для середини лютого є дуже незвичним явищем. Раніше це частіше траплялося весною. В Ізраїлі після парламентських виборів, які відбулися у вівторок, почалися переговори про формування нового уряду. За результатами підрахунку 99% голосів, центристська партія Кадіма отримає в Кнесеті 28 мандатів зі 120. Права партія Лікуд матиме в парламенті 27 місць. Лідери обох партій Ціпі Лімі та Беньямін Нетаньягу претендують на право формувати новий кабінет. У Зімбабве лідер опозиції Морган Чангірай склав присягу як новий голова уряду країн цієї країни. Такий крок передбачала домовленість про розподіл владних повноважень, якої вдалося досягти минулого року на переговорах з президентом країни Робертом Мугабе. Через суперечки, які тривали між двома політиками, втілення цієї угоди відкладалося.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні президент України проведе нараду щодо ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України. Початок стабілізації чи тимчасове затишшя? У Національному банку заговорили про покращення ситуації у банківській системі та на валютному ринку. Представники НБУ прогнозують, найближчим часом курс гривні має укріпитися. Тему продовжує журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Уперше за кілька місяців представники Національного банку заговорили про покращення фінансової ситуації в Україні. Під час чергової наради з президентом голова НБУ Володимир Стельмах заявив про зростання валютного ринку. За його словами, воно відбувається за рахунок збільшення пропозиції. Це, на думку Володимира Стельмаха, є ознакою пожвавлення економіки. Тим часом заступник голови Нацбанку Олександр Савченко прогнозує, що уже найближчим часом гривня почне зміцнюватися. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що курс національної валюти має становити біля 7 гривень за долар.
На протязі двох останніх місяців я казав, що ринковий курс, курс рівноваги в Україні мав би дорівнювати 6.6. Але зараз, на жаль, ситуація змінилася. Росія дуже потужно девальвувала свою валюту, і в теперішніх умовах адекватний курс біля 7 має бути. Чому все ж таки він більше? Фундаментальна причина – це настрої суспільства.
Про стишення паніки в українській банківській системі та поступову стабілізацію курсу гривні говорить і голова Ради Національного банку Петро Порошенко. Саме ці позиції на засіданні Ради НБУ визнали основними пріоритетами діяльності Національного банку на 2009 рік. Рада також закликає Національний банк скасувати свою постанову про заборону на дострокове зняття депозитів.
Вважаємо абсолютно необхідним зараз для вновь відкриваємих депозитів зняти будь-які обмеження щодо дострокової розторгнення. Разом з тим, треба бути дуже уважним, коли ви укладаєте угоду з банком, де в цій угоді мають бути чітко передбачені всі умови можливості доступу до ваших грошей.
За словами пана Порошенка, Рада Нацбанку ухвалила рішення про збільшення фонду гарантування внесків з 3 до 5 мільярдів гривень. Сьогодні можна говорити про певну стабілізацію валютного ринку. Різких валютних коливань немає від початку року, каже кореспонденція Радіо Свобода, експерт Інституту економічних досліджень Віталій Кравчук. Що стосується банківського сектору, то казати про покращення ситуації зарано.
Основна проблема в банків – це те, що їм не вистачає ліквідності. Депозити в нас вилучаються з банківської системи, ті, по яким вийшов срок. За рахунок цього в нас ліквідність обмежена, що по деяким банкам приводить до того, що вони банально не можуть проводити платежі.
Сьогодні в українських обмінниках за долар дають від 8 до 8,3 гривні, а продають на 30 копійок дорожче. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні минає 200 років від дня народження видатного британського природознавця Чарльза Роберта Дарвіна. В листопаді виповнюється ще й 150 років від публікації його головної праці про походження видів, яка перевернула тодішнє уявлення про розвиток життя і поклала початок теорії еволюції. Висновки Дарвіна лежать в основі і сучасних еволюційних теорій. Але цього ювілейного року з'ясовується, що доробок науковця не скрізь поціновують належним чином. Де через брак фінансування, а де з релігії. Далі Сергій Драчук.
У Москві в музеї Дарвіна відвідувачів не бракує. Хтось приходить просто на виставлених звіряток подивитися, а хтось таки хоче познайомитися з дослідженнями і відкриттями великого англійського вченого. Екскурсовод музею Олена Баранова скаржиться. На жаль, скорочують години на загальну біологію, каже вона. А там якраз вивчають походження людини і зародження життя на Землі. Ми вважаємо за своє завдання донести до дітей якомога більше і доступніше те, чого вони може не дізнатися. дізнаються в школі, каже екскурсовод.
Що вони не узнають в школі?
Після розпаду Радянського Союзу фінансування науки в Росії різко скоротилося. Відобразилось це і на шкільних програмах. Проте директор музею Дарвіна в Москві Анна Клюкіна принаймні рада, що теорію Дарвіна хоч якось вивчають у школах Росії, де дедалі більшої ваги набирає православна церква. А от у таких країнах, де переважає іслам, як то Афганістан чи Іран, Чарльзові Дарвіну пощастило значно менше. В іранських підручниках про його теорію згадують зовсім коротко, але в навчальному курсі більше нічого про Дарвіна не дізнатися, розповідає тегеранська студентка Ширін Хосейні.
Чизі дамоле Дарвін, а я хунде вашам.
Усе, що я читала про Дарвіна, я прочитала приватно, розповідає 20-літня тегеранка. В Ірані згадують про Дарвіна і кажуть, що він вивчав створення людини. Але релігійне вчення придушує теорію Дарвіна. Воно каже, що першою людиною був створений Адам, і все людство пішло від Адама. От так тут пояснюють створення людини, каже тегеранська студентка. В Афганістані ж немає й цього. І як виглядає, ближчим часом не буде, розповідає Мухаммад Сабір, член групи експертів Афганського міністерства освіти, яка розробляє нові навчальні плани. За словами цього біолога, який отримав освіту в Німеччині, вилучити теорію Дарвіна зі шкільних програм – це політичне рішення. Афганістан – релігійна країна, і є й інші теорії про створення людства, не тільки теорія Дарвіна. Отож, вирішили, що за нинішніх обставин для афганської системи освіти піде на користь, коли теорії Дарвіна в школах не вивчатимуть. Інакше це могло б стати приводом для супротивників виступити проти системи освіти. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сьогодні у Київському муніципальному академічному театрі опери та балету для дітей та юнацтва відбудеться прем'єра фольк-балету «Обранець сонця». Автор – молодий український композитор Олександр Шимко. Здійснює виставу український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина». Вже чула і бачила балет Леся Олійник.
Такою романтичною музикою починається вистава «Обранець сонця». Побачити балет чи оперу на театральній сцені сучасного українського композитора нині доводиться дуже рідко. Особливо, якщо зважити, що автор музики ще зовсім молодий. Його прізвище – Олександр Шимко. Твір, який він назвав «Обранець сонця», переносить глядачів у прадавні передхристиянські часи. Зміст його нагадує міфологічні сюжети. Дівчина шукає свого обранця. Ним стає загадковий кам'яний ідол. Силою любові нерухома постать перетворюється на живу істоту. Дівчина захищає ідола і своє кохання від підступності людей. Постановники назвали нову виставу «Фольк-балет Містерія». Балетну постановку здійснює відомий український хореограф Алла Рубіна. Вся дія спектаклю супроводжується також хоровим співом. У виставі щедро розсипані обрядові пісні народних календарних свят, але озвучені вони сучасною мовою. Прем'єру, яка сьогодні відбудеться в дитячому музичному театрі, створює український фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина». Адже в його складі є і оркестр народних інструментів, і танцювальний, і хоровий колективи. На запитання кореспондента «Радіо Свобода», на якого глядача розрахована вистава, художній керівник ансамблю «Калина» Валентин Козаченко відповів.
Наш спектакль насамперед звернений до молодого слухача. Він багато в чому експериментальний. Однак в основі вистави прадавні легенди, українська обрядовість та перлини народної культури. Цим спектаклем ми прагнули відтворити наші духовні коріння та повагу до наших національних джерел. Приходьте, слухайте, дивіться, чекаємо на наші вистави.
А ось далі про перемоги та поразки дізнаємося в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Без київських динамівців, які вже встигли повернутися до клубних тренувань, натомість із провідними легіонерами та двома абсолютними дебютантами в складі – голкіпером Рустамом Худжамовим та захисником Павлом Пашаєвим – збірна України мала не менш приємний вигляд, ніж напередодні. Як і в матчі зі Словаччиною, у фіналі проти ще одного міцного європейського середняка – збірної Сербії, українці були доволі переконливими в обороні, а також достатньо різноманітними всередині поля та активними в атаці. За великим рахунком, підопічні Михайличенка не дали суперникові жодного шансу на успіх. Ну а долю матчу і всього турніру вирішив потужний удар Сергія Назаренка всередині першого тайму. 1-0 і українська збірна переможець турніру на Кіпрі. А тим часом головна футбольна команда України наближається до свого історичного максимуму в рейтингові FIFA. В останньому табелі про ранги від Міжнародної федерації футболу команда Михайличенка піднялася одразу на 2 позиції і нині перебуває вже на 14-му місці в світі. Нагадаю, що у січні 2007-го на хвилі чвертьфінального успіху на першості світу підопічні тоді ще Олега Блохіна були 11-ю збірною планети. І можна не сумніватися, що завдяки учорашньому тріумфові на Кіпрі Україна має всі шанси вже в наступному рейтингові щонайменше повторити своє досягнення дворічної давнини. А ось на чолі списку FIFA без змін. І надалі найсильнішою футбольною командою світу є збірна Іспанії. Чільну трійку складають Німеччина та Нідерланди. А ось наступний опонент українців у кваліфікації до першості світу, збірна Англії, продовжує утримувати 8-му сходинку. На один крок попереду, на 7-му місці, інший фаворит відбірної групи – команда Хорватії. Лише 90-те місце відводить FIFA для білорусів, а от Казахстан і Андора і надалі тільки в 2-й сотні світового рейтингу. Нагадаю, що найближчий матч Україна зіграє 1 квітня. В одному з ключових поєдинків відбору до майбутньої першості світу жовто-блакитні у Лондоні протистоятимуть англійцям. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скротівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, 12 лютого. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Через конфлікти третій місяць не може зібратися сесія Симферопольської міськради. Чи зможуть депутати зібратися сьогодні, дізнаємося під час включення кореспондента Володимира Притули. Розповімо також вам про безпеку в горах.
Колись в гори ходили ті, хто займався туризмом. Зараз в гори входять всі підряд.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Однак факти свідчать, що докази прокляття були підігнані для досягнення газетної сенсації. Абсолютна більшість учасників експедиції Картера досягли похилого віку, а середня довжина їхнього життя становить 74,5 роки.
Про все це за кілька хвилин. Час на новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко просить Європейський Союз провести експертизу газових контрактів між Україною та Росією. Відповідний офіційний лист до президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу вона передала представнику Єврокомісії під час зустрічі в Києві з послами країн Великої Сімки – США, Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії. Прем'єр висловила впевненість, що експерти ЄС підтвердять законність і вигідність для України відповідних угод. Раніше в секретаріаті президента висловлювали сумніви в тому, що Тимошенко звернеться до Євросоюзу з проханням щодо проведення такої експертизи. Президент Європарламенту Ганс Пьотерінг виступає за добрі відносини між Євросоюзом, Україною та Росією. Про це президент Європарламенту заявив після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Литвином. За словами Пьотерінга, добрі відносини у цьому трикутнику необхідні, в тому числі і для того, щоб уникнути в майбутньому повторення таких криз, як остання газова криза. У Євпаторії від сьогодні припиняють роботу більші шкіли дитячих дошкільних установ через відсутність тепла. З 10 лютого більшість котелень Євпаторії через борги відключили від газу. Мешканці міста за січень заплатили за тепло менше 50%. Населення Євпаторії становить понад 100 тисяч осіб. В Ізраїлі після парламентських виборів, які відбулися у вівторок, почалися переговори про формування нового уряду. За результатами підрахунку 99% голосів, центристська партія Кадіма отримає в Кнесеті 28 мандатів зі 120. Права партія Лікуд матиме в парламенті 27 місць. Лідери обох партій Ціпі Ліні та Беньямін Нетаньяху претендують на право формувати новий кабінет.
До Москви сьогодні з візитом прибуває президент Туреччини Абдулла Гюль. Його переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим мають відбутися завтра. Абдулла Гюль також візьме участь у російсько-турецькому бізнес-форумі та відвідає російське місто Казань. За підсумками візиту сторони підпишуть декларацію про поглиблення партнерства між двома державами. У космосі зіткнулися американські та російські супутники зв'язку. За інформацією американських військових, зіткнення сталося над Сибіром на висоті близько 800 кілометрів. Це перший подібний випадок у космосі. За повідомленнями, російський супутник був непрацюючим. Американський апарат належав компанії «Іридіум» і забезпечував мобільний телефонний зв'язок. Уламки, які утворилися після зіткнення, ніякої загрози Міжнародній космічній станції не становлять.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Третій місяць через конфлікти у депутатській більшості не може зібратися сесія Сімферопольської міськради. Сьогодні там має відбутися аж дві сесії – позачергова і перенесена планова. Чи зможуть сьогодні депутати зібратися та ухвалити бюджет адміністративного центру автономії? І що стоїть за конфліктом всередині фракції за Януковича у Сімферопольській міськраді? Про це дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, що ж сталося в Сімферопольській міськраді? Чому вона вже три тижні недієздатна?
Взагалі, недієздатна вона вже три місяці. І в ці три місяці у найбільшій фракції Сімферопольської міськради з Януковича триває конфлікт. З одного боку, секретар міськради Володимир Блінов з його однопартійцями з російського блоку та кількома регіоналами, а з іншого міський голова Геннадій Бабенко та півтора десятка депутатів-членів партії регіонів. Не поділили вони земельну комісію. Зараз там більше прихильників мера, які блокує включення туди членів російського блоку, а також відмовляється включити до порядку денного звіт земельної комісії. Місцева преса пише, що Бабенко і згадана комісія перебувають під впливом радника спікера кримського парламенту Олександра Мельника, без чиєї згоди жоден клаптик землі в Сімферополі не розподіляється. Багато пишуть про корупцію в земельній сфері Сімферополя та інші зловживання як мера, так і депутатів. Ну і Геннадій Бабенко каже, що спершу депутати мають ухвалити міський бюджет, а потім сесія розглядатиме кадрові питання. І позачергова 45-та сесія міської ради Сімферополя відкрилася 10 лютого, але знову ж таки депутати заблокували її проведення. Вона була перенесена на сьогоднішній день на 15-ту годину. І там мають розглядати депутати бюджет. Ну а на сьогодні планувалося призначити планову сесію 46-ту вже. Вона почнеться трошки раніше, на 10-ту годину, але поки що невідомо.
От, власне, розкажіть, чи знаєте, ви маєте якусь інформацію, Володимире, чи відбудеться зараз сьогодні сесія чи ні, як налаштовані конфліктуючі сторони?
Конфліктуючі сторони досить таки радикально одна до одної налаштовані, хоча, знову ж таки, скажу, що вони разом в одному блоці йшли на вибори і створили найбільшу фракцію, яка поділила фактично всі посади в міській раді. Вони і ця фракція за Януковича контролює більшість найважливіших посад в міській виконкомі, в міській раді. Тим не менш, днями за ініціативою якраз представників опозиції до мера, мер був виключений з партії регіонів. Ну, але чи відбудеться сьогодні сесія, вже стане відомо за кілька годин. Причому сесія з бюджету планувалася на 15-ту годину, і депутатам відступати нікуди. Державний бюджет ухвалений, республіканський бюджет уже давно ухвалений, а від вчорашнього дня в Сімферополі відключено більшість котелень. Не тільки в Євпаторії, як ми чули з новин, але й в Сімферополі, ще в кількох містах. Ну, але Сімферополь все-таки столиця, адміністративний центр автономії, і населення тут починає ремствувати, міська влада не працює, і місцеві мешканці вже виходять на мітинги, на пікети. Кожна сесія супроводжується такими народними протестами, поки що не чисельними, але цілком можливо, що все-таки на депутатів вплине нинішня непроста ситуація. В місті вони все-таки зберуться і проведуть хоча б одну сесію.
Будемо на це сподіватися, про те, чи відбудеться засідання Кримської міськради і що ховається за конфліктом всередині фракції за Януковича, розповідав Володимир Притула з Криму. Тим часом рік у Карпатах розпочався з трагедії. Загинуло двоє туристів з Рівного, які хотіли піднятися на Говерлу. Висновок фахівців: зійшли на край провалля і зірвалися по скелях. Багато туристів не обізнані з основними вимогами щодо безпеки. Розпорядженням голови Івано-Франківської обласної держадміністрації до 15 квітня заборонено самодіяльним групам підніматися на Говерлу, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добиш.
Юрій і Люба Голобіни майже 20 років мешкають найвище в Україні, на станції Пожежевська, неподалік Говерли. Пані Люба зізнається, що і сама не раз блудила в горах, а скільки разів були залучені до пошуку зниклих в Карпатах, не злічити. Голобіни рацією зв'язані з Верховиною, Ворохтою, Лазівщиною. І коли якась біда, чоловік нерідко бере участь у пошукових роботах, а дружина залишається на зв'язку, щоб рятувальники чули один одного. Люба каже, що гори не прощають легковажності і бравади.
Коли говориться, що не можна йти в гори, що сильний туман, видимості ноль, необізнані з горами. Куди ж можна йти? Та куди йдете? А що вам таке, пані? А потім знаходять, зносять їх.
Щороку в Карпатах гине близько 10 туристів. Тільки в минулому році члени Верховинської гірської пошуково-рятувальної групи мали 8 рятувальних операцій. Командир групи Василь Кобилюк основною причиною бід у горах називає непідготовленість туристів. Каже, колись займалися в туристичних клубах і секціях. Тепер ідуть в гори, не маючи ні відповідних навиків, ні спорядження, ні готовності до надзвичайних ситуацій.
Ходили ті, хто займався туризмом. Зараз в гори входять всі підряд. Більшість не мають найменшого поняття, яких правил треба дотримуватись в горах, як забезпечити свою безпеку. Перед тим, як піти в гори, я в свій час, років 30 назад, готувався до походу від 6 до 9 місяців. Зараз група може ввечері за пляшкою пива вирішити, що вони йдуть в гори, вранці сісти на потяг і поїхати.
Григорій Мельник, начальник відділу організації туристичної діяльності обласної держадміністрації, сам є туристом з багаторічним досвідом. Каже, люди, які йдуть в гори вперше, беруть з собою багато зайвого, а зайві грами можуть стати кілограмами і вплинути на безпеку в надзвичайній ситуації.
Не беру тепер ні одної лишньої речі, навіть голки. Завжди беру тільки алюмінієву ложку, а на ложку з нержавійки, ніж легенький, ніяких біноклів.
В Україні нема нормативно-правової бази для звичайних любителів мандрівок, а саме з ними найчастіше трапляються нещасні випадки. Саме через них в гори вирушають рятувальники. Григорій Мельник розробляв рекомендації для тих, хто хоче сходити в самодіяльний некатегорійний похід. Сусіди закарпатці випустили буклет з безпеки туристів в Карпатах. Але це швидше винятки, ніж правила. Тож деякі правила варто нагадати. В гори треба вирушати групою, а не поодинці. Не допускати розподілу групи і порушення дисципліни. Не вживати спиртного. Уникати переміщень у негоду, туман, пізно ввечері та вночі. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Нагадаю, що сьогодні 12 лютого, а саме цього дня 1554 року була страчена леді Джейн Грейн, яку повстанці намагалися проголосити англійською королевою. Вона була на престолі 9 днів. У 1936-му в Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України. А у 2002-му в ісландському парламенті прийняли рішення про легалізацію боксу і пива. Далі Віктор Недоступ.
12 лютого 1541 року іспанський лейтенант Педро де Вальдівія заснував місто Сантьяго де Чілі. І саме 12 ж лютого, вже 1817-го, в битві при Касабуко чилійські війська розбили іспанське військо, відвоювавши для Чілі незалежність. В результаті цієї битви зазнав поразки уряд генерал-капітанства Чілі, іспанської колоніальної адміністрації, підпорядкованої віце-королівству Перу. І через рік, того ж таки 12 лютого, вже 1818-го, Чілі проголосила себе незалежною державою офіційно. 1924-й мумію Тутанхамона виймають з гробниці через 15 місяців після її відкриття. Гробниця Тутанхамона розташована в долині царів, і це єдина майже не розграбована гробниця, що дійшла до вчених у первозданному вигляді, хоча її двічі відкривали розкрадачі гробниць. Її знайшли 2 роки перед цим двоє англійців, єгиптолог Говард Картер та археолог Лорд Карнавон. В гробниці збереглися багаточисленні прикраси, а також саркофаг із 110 кілограмів кілограмів чистого золота з муміфікованим тілом фараона. В очах істориків Тутанхамон залишався маловідомим другорядним фараоном до початку ХХ століття. Більше того, навіть висловлювалися сумніви щодо реальності його існування. Тому відкриття гробниці Тутанхамона розглядається як найбільша подія за всю історію археології. Лорд Джордж Карнавон, який фінансував розкопки, за півроку до цього помер в каїрському готелі «Континенталь» від запалення легенів. Однак майже одразу виникли містифікації навколо його смерті. Говорилося навіть про зараження крові внаслідок поранення бритвою або таємничого укуса москіта. Наступні роки преса підігріватиме чутки про прокляття фараонів, яке нібито призвело до загибелі першовідкривачів гробниці, налічуючи близько 22 жертви прокляття, 13 з яких були безпосередньо присутні при відкритті гробниці. Однак факти свідчать, що докази прокляття були підігнані для досягнення газетної сенсації. Абсолютна більшість учасників експедиції Картера досягли похилого віку, а середня довжина їхнього життя становить 74,5 роки. А в 1990-му почались масові безчинства в Душанбе. Число загиблих упродовж трьох днів було таким великим, що встановити точну кількість жертв виявилося неможливо. Приблизно до кількох сотень людей. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Що ж, на цьому у нас все. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скоротівська, інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного настрою, вдалого дня, незважаючи на погоду, яка обіцяє бути сьогодні з опадами. Зустрінемося вже завтра, говорить Радіо Свобода.